7. La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Autoritățile și victimele comemorează primele deportări comuniste din noaptea de 12-13 iunie 1941.
Săptămâna politică între două vizite diplomatice și un nou puseu de tensiune între Chișinău și Comrat.
Acordul de asociere nu garantează perspectiva aderării, dar este o etapă obligatorie, tema dicționarului european.
Mai prezentăm un dicționar clasic de greșeli de limbă alcătuit de Valentin Guțu.
A făcut vorba medicilor tot ce este omenește posibil ca să supraviețuim sub aspectul lingvistic, fiindcă există probleme serioase în spațiul nostru basarabean și ele țin de bilingvism.
La început ascultați buletinul de știri.
Liderul comuniștilor moldoveni, Vladimir Voronin, crede că semnarea acordului de asociere a Moldovei cu Uniunea Europeană este inoportună, deoarece nici autoritățile de la Chișinău, nici cele de la Bruxelles nu au depus eforturi necesare pentru a pregăti Moldova de semnarea acordului, iar în textul documentului nu se regăsește regiunea transnistreană și locul acesteia în economia Moldovei. Vladimir Voronin a făcut aceste declarații la întrevederea pe care a avut-o astăzi cu ambasadorul Germaniei la Chișinău, Matthias Mayer. În replică, emisarul Berlinului a spus că Moldova are nevoie de modernizarea infrastructurii și că apropierea de Uniunea Europeană va aduce beneficii populației și va contribui și la o mai mare eficiență în lupta împotriva corupției la nivel înalt. Într-un interviu acordat ieri Europei Libere, europarlamentara Monica Macovei, șefa Comisiei Uniunea Europeană Moldova, a declarat că la Vilnius, când președintele României Traian Băsescu a vorbit despre eventuală unire a Moldovei cu România, mesajul său a fost direcționat către Federația Rusă, pentru ca aceasta să-și înceteze presiunile la adresa Chișinăului și pentru a nu împiedica parafarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Potrivit doamnei Macovei, mesajul a fost înțeles la Moscova, dar ea și-a exprimat îngrijorarea față de posibile acțiuni viitoare ale Rusiei, atât până la semnarea acordului de la sfârșitul acestei luni, cât și după aceea, în perioada electorală. Doamna Macovei a spus că pledează în cadrul Parlamentului European pentru ca Moldova să obțină un statut special.
Eu am susținut în plen că Republica Moldova trebuie luată imediat în Uniunea Europeană pentru o scoată de sub influența politică și economică a Federației Ruse.
O persoană a fost reținută de Centrul Național Anticorupție și de Procurorii Anticorupție în legătură cu mai multe dosare penale de corupere activă și pasivă ce vizează funcționari din Primăria Chișinăului, dar și agenți economici, transmite agenția Unimedia citând un comunicat al Centrului Anticorupție. Bărbatul reținut pentru 72 de ore este bănuit de coruperea angajaților Direcției Funciare a Primăriei. Președintele Ucrainei Petro Poroșenko a lăudat astăzi pe militarii ucrainieni care au recâștigat controlul asupra portului Mariupol, deținut de forțele separatiste proruse. Poroșenko a cerut autorităților regionale de la Donetsk să își mute sediul la Mariupol. Anterior, într-un mesaj Facebook, ministrul ucrainian de interne, Arsen Avakov, a anunțat că forțele guvernamentale au arborat steagul ucrainian pe principala clădire din oraș în această dimineață. În luptele date, 5 separatiști au fost omorâți și 2 soldați răniți. Ofensiva armatei ucrainiene la Mariupol este partea unei operațiuni militare mai ample menite să preia controlul asupra estului Ucrainei. Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Anders Fogh Rasmussen, a spus că dacă se confirmă informația că separatiștii din estul Ucrainei primesc arme din Rusia, inclusiv tancuri, acest lucru ar însemna, cităm, o escaladare majoră a crizei. Declarația secretarului general al NATO vine după ce Ucraina a acuzat Rusia că a permis ca 3 tancuri să treacă granița în Ucraina, în partea estică. Președintele Petro Poroșenko i-a spus ieri președintelui Rusiei Vladimir Putin, în prima lor convorbire telefonică oficială, că situația este inacceptabilă. Rusia nu a dat niciun răspuns oficial acuzațiilor Kievului.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La Chișinău au fost comemorate astăzi victimele primului val de deportări comuniste. Victime ale deportărilor și urmașii lor au depus flori la memorialul din scoarul gării feroviare, împreună cu numeroși oficiari și politicieni. În noaptea de 12 spre 13 iunie 1941 au fost deportate peste 22.000 de persoane, iar numărul total al deportaților din perioada stalinistă din actuala Republica Moldova este estimat la 58.000 de oameni.
Alexandru Postică este avocat la Asociația Promolex. El a reprezentat în instanțe numeroase victime ale deportărilor la procese de recuperare a averilor lor. Tamara Grejdeanu l-a întrebat la început dacă, după prăbușirea Uniunii Sovietice, precum și în anii și în ultimii ani, s-a făcut destul pentru reabilitarea mulțumitoare a victimelor.
O nedreptate mare, ce a fost, că istoricii s-au expus deja, ce a fost, ceea ce este. La moment avem o legislație care nu răspunde tuturor cerințelor poșilor deportați, deci ea nu pe deplin asigură restituirea bunurilor și recuperarea prejudiciilor care au fost comise. Și este necesară amendarea acestei legislații.
Iată, în ultimii ani s-au produs unele schimbări la nivel de repunere în drepturi sociale, economice a victimelor. Se mișcă ceva din loc?
Ultimele modificări care au fost produse de azi în anul 2012 a fost modificată legea prin a pune în sarcină Ministerului Finanțelor achitarea despăgubirilor pentru averile confiscate, naționalizate sau luate în alt mod. Totodată și a fost modificată cadrul normativ în ceea ce privește posibilitățile persoanelor care locuiesc în stânga Nistrului să depună cere în comisiile specializate din zonele limitrofe regiunilor din stânga Nistrului pentru a recupera prejudiciul material.
Este funcționabilă această cale? Oamenii deci, încearcă să-și recupereze bunurile?
Sunt un număr foarte mic de cereri de recuperare a prejudiciilor cauzate în urma deportărilor, însă aș atrage atenția asupra faptului că legislația este restrictivă și anume nu prevede restituirea compensației pentru terenurile ce au fost deținute în proprietatea foșilor deportați. Legislația actuală nu garantează recuperarea prejudiciilor pentru persoanele care anterior au fost, să spunem în ghilimele, spăgubite cu sume de 7.000 de ruble. Deci legiuitorul a exclus din start posibilitățile acestor de a primi compensații, având în vedere că sumele acordate au fost infime. Și un alt aspect foarte important, prejudiciile morale. Deci, deși declarația de independență stabilește că Republica Moldova a suferit pe urma anexării la Uniunea Sovietică, iar persoanele au fost pe nedrept condamnate, legislația în vigoare nu prevede posibilitatea restituirii prejudiciilor morale.
Reabilitarea doar este o
reabilitarea parțială, așa se spune.
Breasla celor care luptă pentru respectarea drepturilor acestor oameni. Are vreo propunere sau...
Evident, sunt au fost formulate mulțime de propuneri de modificare a cadrului normativ. Cu părere de rău, nu a fost acordată atenție cu corespunzătoarea acestor propuneri, doar în perioade electorale. Deci, în primul rând, e vorba despre recuperarea prejudiciilor morale și recuperarea prejudiciilor pentru persoanele care anterior au beneficiat de sume infime, de genul 7.000 de ruble.
În opinia dumneavoastră, iată marea nedreptate pe care au îndurat 1.000 de persoane în timpul celor trei valuri de deportări. Cum se poate compensa? Ce așteaptă victimele? Dacă...
În primul rând, eu cred că legiuitorul și guvernul, de fapt, ar trebui să evalueze până la urmă cine a beneficiat, în ce măsură a beneficiat de pe urmă de acestor măsuri de despăgubire și în care volum. Deci, până la momentul de față, nu avem nicio comisie care ar fi avut ca obiect de studiu anume acest aspect, adică evaluarea implementării legii 1225.
Acest subiect a fost folosit în context politic de multe ori. Au fost propuneri chiar de a amenda pe cei care nu recunosc adevărul istoric. Dumneavoastră, pentru ce ați opta la nivel de inițiative care să-i ajute pe acești oameni să-i reabiliteze?
În primul rând este vorba despre evaluare a impactului legii 1225, modificări la legislație, în ceea ce privește condamnarea crimelor. Este evident că sunt necesare asemenea declarații și modalități de sancționare pentru cei care nu recunosc acest adevăr istoric.
Dar cunoașteți persoane care au reușit totuși să obțină despăgubiri?
Deci, evident, nu putem vorbi despre faptul că mecanismul nu funcționa. Sunt hotărâri pozitive, există o practică judiciară, dar nu am întâlnit nicio persoană care ar fi spus că compensațiile care au fost acordate le-au îndeplinit pe deplin. Deci toți deportații, majoritatea de șoptă, consideră că au fost nedreptățiți și anume urmașele în mai acorde și alte despăgubiri decât cele acordate de către comisie sau instanță judecată.
L-ați ascultat pe avocatul Alexandru Postică, intervievat de Tamara Grejdeanu. Pe pagina noastră din internet, europalibera.org, puteți viziona la rubrica Multimedia un interviu cu o victimă a deportărilor, Margareta Cemortan.
Două vizite diplomatice la Chișinău și întețirea îngrijorărilor față de situația din autonomia găgăuză sunt temele analizate în minutele următoare de invitații Alei Ceapai la rubrica noastră Retrospectiva Politică a Săptămânii.
Vizita la Chișinău a președintelui Comisiei Europene, José Manuel Barroso, este, în opinia editorialistului de la Ziarul Național Nicolae Negru, evenimentul care marchează nu doar această săptămână, ci și zilele care au mai rămas până la semnarea acordului de asociere. Editorialistul atrage însă atenția și la vizita viceministrului rus de externe, Grigore Carasin, care a discutat cu autoritățile de la Chișinău tot despre acordul de asociere, insistând însă asupra impactului negativ pe care l-ar putea avea acesta asupra relațiilor moldoruse.
Această venire a lui Carasin a fost legată de o dorință de aplanare, de înțelegere a sensului acestui acord de asociere și acord privind zona de liber schimb și faptul că, într-un fel, s-a coborât tonul, faptul că s-a așezat Chișinău și Moscova la aceeași masă și discută despre posibile consecințe acordul de asociere este un fapt pozitiv.
Acordul de asociere este privit cu suspiciuni și de administrația separatistă de la Tiraspol, dar și de către liderii din autonomia găgăuză, care au declarat că nu susțin semnarea acestui acord. Împotrivirea celor din Găgăuzia se pare însă că nu este doar la nivel de declarații, observă editorialistul Nicolae Negru.
Această știre neliniștitoare despre formarea unor gărzi populare care nu se știe ce vor face aceste gărzi, pe urmă în declarația unui deputat din adunarea populară, un fel de ultimatum pentru Chișinău, dacă nu vor satisface revendicările lor, a spus că ar putea pune mâna pe arme. Desigur că asta vorbește despre o evoluție într-o direcție primejdioasă a relațiilor dintre Chișinău și Comrat și, din păcate, nu observăm anumite reacții din partea Chișinăului.
În opinia jurnalistei de la Comrat, Maia Sadovici, isteria în jurul acestei presupuse creări a gărzii populare la inițiativa Bașcanului amintește mai curând de proverbul vițelului din burtă.
Până când noi nu am văzut aceste gărzi, se vorbea despre un detașament creat numai în satul Tomai. Primarul de Comrat a făcut o declarație și a spus deschis că la Comrat nu va fi creat niciun detașament, nici o gardă, deoarece Găgăuzia este o parte integrantă a Republicii Moldova.
Maia Sadovici spune că deputații găgăuzi în această săptămână și-au reconfirmat nesustinerea pentru semnarea acordului de asociere, de această dată organizând și dezbateri publice în adunarea populară de la Comrat, la care s-a vorbit mai cu seamă despre consecințele negative pe care le-ar avea acordul asupra autonomiei găgăuze. În timp ce marea majoritate a politicienilor găgăuzi se împotrivesc semnării acordului, locuitorii din autonomie au opinii diferite, spune Maia Sadovici.
Populația găgăuzii la referendumul din 2 februarie care a avut la Comrat, practic marea majoritate și-au expus pentru aderarea Moldovei la Uniunea Vamală, dar totuși aici în Găgăuzie sunt o parte din populație care susține acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Mulți din locuitori chiar conștientizează acele beneficii care va avea Republica Moldova după semnarea acordului. Sunt pentru desfășurarea reformelor, pentru aplicarea standardelor europene și chiar și o parte din liderii de gospodării agricole care ar dori ca producția lor să fie pe piața europeană.
A fost opinia jurnalistei de la Comrat, Maia Sadovici, din Chișinău, Alea Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 14 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua difuzăm, între altele, Dicționarul European, astăzi un scurt istoric al acordurilor de asociere semnate de Uniunea Europeană cu vecinii și perspectivele de viitor.
La ora 21 la emisiunea Sinteza Zilei vom relata, între altele, despre un test de istorie rusă pentru imigranți pe care îl introduce Moscova. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org.
Dicționar european. Acordurile de asociere sunt însoțite în primul rând de un mare număr de facilități comerciale, similare cu cele pe care Statele Unite le oferă multor țări partenere sub denumirea clauza națiunii celei mai favorizate. Uniunea Europeană are cu terțe țări mai bine de 2 duzini de acorduri de asociere, așa cum e cel parafat de către Republica Moldova și care va fi semnat luna aceasta. Aceste acorduri, însoțite și de un acord al liberului schimb, nu garantează însă în niciun fel o integrare politică ulterioară și nici statutul de candidat la Uniunea Europeană. Uniunea are de altfel asemenea acorduri cu țări de pe alte continente, cum sunt Chile sau Marocul, dar are acorduri de asociere și cu țări la fel de fragile economic și politic ca Moldova, țări precum Albania sau Macedonia. Dacă e adevărat că un acord de asociere nu garantează obținerea statutului de candidat, în schimb, statutul de candidat nu poate fi obținut în absența acordului de asociere. E vorba de etape obligatorii. Cel mai probabil este însă aceea că Moldova nu va putea obține statutul de candidat până în anul 2020. Motivele sunt multiple. Bugetul Uniunii pe anii 2014-2020 tocmai a fost adoptat și e un buget de criză cu mult sub pragul pe care îl ceruse Comisia Europeană. Asta înseamnă că nu se vor găsi așa numitele fonduri de preaderare la care are dreptul orice candidat care începe să negocieze cu Comisia Europeană. Pe deasupra, Uniunea traversează de mai multă vreme ceea ce se numește oboseala extinderii. Populația Uniunii, capitalele, partidele politice nu mai doresc o continuare a primirii de noi membri, în special țări sărace est-europene foste comuniste. Apoi, nu există o durată precisă a negocierilor. Ele pot dura ani, iar teoretic chiar decenii. Ele pot fi blocate pe termen nedefinit la cererea uneia sau alteia din țările membre. Cazul Turciei, de pildă, este unul extrem. Turcia a semnat acordul de asociere cu Uniunea Europeană, cum e cel pe care îl va semna Moldova, acum 50 de ani, în 1963. Turcia a căpătat apoi statutul de țară candidată în 99 și și-a început negocierile în 2005. Până acum însă, în 8 ani, doar 13 capitole au fost deschise din cele 35 acoperite de negocieri și un singur capitol a fost închis, știința și cercetarea. Croația, în schimb, care și-a început negocierile exact în același timp cu Turcia, le-a încheiat în 2011 și e deja membră în Uniunea Europeană. 7-8 ani de negocieri a fost până acum media, odată primit statutul de candidat, pe care, dacă Moldova l-ar primi în 2020, ar însemna să intre în Uniune, în cel mai bun caz, undeva spre 2030. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Liderul comunist Vladimir Voronin i-a înmânat președintelui Comisiei Europene José Manuel Barroso cu ocazia unei vizite la Chișinău o scrisoare cu 7 pretenții formulate de partidul său față de prevederile acordului de asociere ce se așteaptă să fie semnat foarte curând la Bruxelles. Voronin, partidul căruia cere renegocierea și supunerea unui referendum a acordului de asociere, a anunțat după întâlnirea cu demnitarul european că PCRM nu va participa la ratificarea documentului dacă acesta nu va fi îmbunătățit. Ar putea însă PCRM-ul denunța documentul negociat și semnat de un guvern pro-european în cazul unei succesiuni la putere după scrutinul electoral din toamnă. Analistul politic de la Asociația pentru Politică Participativă ADEP de la Chișinău, Igor Boțan, spune că, teoretic, această posibilitate nu poate fi exclusă. În acord există chiar și o clauză ce ar permite părților să se retragă, precizează Igor Boțan. Orice guvernare care ar merge însă pe un astfel de traseu ar avea doar de pierdut, se declară convins analistul.
Nu vrea Republica Moldova, Dumnezeu cu ea. Numai că dacă Republica Moldova zice că nu, cu ea va fi rău de tot, pentru că Uniunea Europeană nu va mai reveni să mai negocieze ceva cu un partener care este neserios. Asta e pericolul. Pentru ce să-și pierdă Uniunea Europeană energiile cu o economie de 400% care liderii căreia dau dovadă de neseriozitate. Asta vor inamicii Republicii Moldova, ca noi să o rupim și atunci ești în capcană. Cu ceea ți-ai stricat relațiile pentru că nu ești partener credibil, cei de la Moscova vor zice stați la coadă, că noi avem probleme mult mai importante. Vreți gaz mai ieftin, navă puțin mai ieftin ca să nu pieriți de frig iarna și continuați să produceți tot felul de surogaturi care noi le vom lua pe piața noastră, dezvoltare nu vom vedea.
Unul dintre liderii de la Chișinău, democratul Marian Lupu, ne spunea recent într-o emisiune că admite și un alt model de comportament în raport cu acordul pentru adversarii politici ai coaliției pro-europene în caz că revin la putere. Comuniștii ar putea pur și simplu refuza să-l implementeze, ceea ce ar fi la fel de periculos la părerea politicianului. Iată însă părerea lui Igor Boțan, analistul de la ADEPT.
A nu implementa acordul înseamnă a stagna în atingerea standardelor Uniunii Europene. Dar dacă nu atingi standardele, nu ai acces pe piață. Apropo, nu poți lua bani de la Uniunea Europeană pentru a face reforme, pentru că reformele sunt într-o succesiune și trebuie să demonstrezi că ai atins un anumit nivel ca să te ridici pe treapta următoare, ca să poți profita de instrumentul financiar al Uniunii Europene.
Așa că, în ciuda demersului propagandistic actual, în caz că obține puterea, PCRM-ul nu va da cu piciorul în relațiile cu Uniunea Europeană și va realiza acordul chiar dacă cu o viteză mai mică, crede Igor Boțan.
Vor proceda foarte pragmatic. Vor cărni din nas, vor zice că asta nu e bine. Se vor întruni în Consiliu și în comitetele de asociere, vor modifica niște cifre și vor merge înainte.
Mai spune expertul de la Asociația ADEPT. Din Chișinău, Liliana Barbăruș, Radio Europa Liberă.
Ați ascultat rubrica Dicționarii European, o nouă ediție, vinerea viitoare. În minutele următoare ne oprim la un alt dicționar, un dicționar clasic de greșeli de limbă.
Agenda culturală.
La librăria editurii Cartier s-a lansat ieri un dicționar de greșeli ale limbii. Vasile Botnaru l-a întrebat într-un interviu pe Valentin Guțu, autorul dicționarului, care conține 4270 de articole, cum își vede mai departe rolul la asanarea limbii românești.
Iată, este în situația doctorului care se bucură atunci când are pacienți sau ca polițistul care ar rămâne fără muncă dacă ar dispare infractorii și criminalii. Toată lumea spune că nu există riscul să rămâi din ta fără muncă. Vorbitori anapă, dar există și vor mai exista mult timp. Cum îți vezi rostul dumneitale de asanare a practicii lingvistice?
Sincer să fiu, sunt epuizat totalmente uitându-mă la dicționarul ăsta care mi se pare că e absolut independent, apropo de independență, că o să-și aibă viața sa, că tot ce am avut de spus, am spus și în el, aici.
Dar are șanse că să schimbi situația?
Cred că are șanse. Am făcut vorba medicilor tot ce este omenește posibil ca să supraviețuim sub aspect lingvistic, fiindcă există probleme serioase în spațiul nostru basarabean și ele țin de bilingvism. Lumea, într-un fel, dacă am uitat ce înseamnă bilingvism, fiindcă l-am trecut sub tăcere de câțiva ani buni, deși ne-am ocupat în mod special de el imediat după 90 încoace, dar bilingvismul ne șicanează rău și pune probleme sub raportul exprimării corecte. Ne amintește de aculturații, acolo unde există două limbi, unde se vorbesc în stradă două limbi și nu doar în stradă, ci și în instituțiile publice, în universități, în școlile de toate gradele, acolo există riscul ca una dintre cele două limbi să fie strâmtorată de cealaltă. Deci una din cele două limbi trebuie să domine și aici trebuie să ne întrebăm de ce limbă este pusă în dificultate în cazul nostru când știm ce e cu mijloacele de comunicare în masă, mai cu seamă ce e cu cele electrodice și în ce limbă emit cu preponderență și de unde vin majoritatea greșelilor noastre ale basarabenilor.
Deci ăsta e diagnosticul.
Da, ăsta e.
Importul ăsta masiv sau poate chiar presiunea?
Cei de la București, ca să generalizez, și vorbind de București, am în vedere România în general, sunt puși sub presiunea anglicismilor, fiindcă se traduce masiv din literatura scrisă în engleză. La noi suntem puși sub presiunea limbii ruse, mai cu seamă prin mass media, și vrei, nu vrei, oriunde ai a face cu publicul, trebuie să traduci ceea ce vorbește, să zicem, un străin, atunci ești pus în dificultate și riști să nu traduci cum trebuie și să te exprimi incorrect. Asta e la mijloc în cazul nostru.
Remediul?
Să scoatem periodic astfel dicționare. Am uitat să spun aici, în fața lumii, dar din când în când este nevoie de un asemenea ghid de exprimare corectă. De altfel, prima carte apărută prin 60 ceva, prin 67, dacă nu greșesc, a lui Valentin Mândecanu, se chema Exprimare corectă, care a trecut ulterior în cuvântul potrivit la locul potrivit. O știi prea bine ce e cu cartea aceea. Aceea a fost cartea de căpătâi pentru lingviști, pentru traducători, pentru profesori, pentru cei care aveau simțul limbii și aveau ce își cultiva, deci aveau o limbă formată și trebuiau să-și o cultive, să-și o cizeleze și de acolo porneau, de la cuvântul potrivit la locul potrivit. Cartea aceea, din păcate, a trecut într-un fel în penumbră, fiindcă e vorba de exemple care țin de niște realități lingvistice deja depășite din perioada sovietică. Ceea ce am făcut eu aici e că am construit exemplele, am pornit la realitatea noastră lingvistică, de la dinamica limbii noastre, le-am construit așa ca să nu se vadă de unde vine sursa, dar ele își au rădăcinile aici, în mediul nostru lingvistic. Și astfel le dau posibilitatea să se mențină mai mult timp pe val exemplele acestea, că dacă faci trimitere la vreo sursă, ea se învechește treptat și o să vedeți, dacă o să răsfoiți dicționarul, că asta e la mijloc. E construit astfel ca să reziste ceva mai mult în timp sub aspectul exemplelor prezentate aici. Ce deranjează în mod deosebit în cazul basarabenilor ține de oralitate, ține de ortoepie, de exprimare, care e absolut deficitar în cazul nostru, fiindcă se știe foarte bine, majoritatea lor basarabenilor sunt născuți și educați la țară, dar și cei de la oraș, vă dați seama, dacă ieșiți în stradă, limbajul e absolut mixtat și rare ori găsești o oază lingvistică în sensul bun al cuvântului, care se placă în mediile academice, în mediile universitare, în anumite școli, licee. Asta e la mijloc.
L-ați ascultat pe lingvistul Valentin Guțu, autorul unui nou dicționar de greșeli ale limbii lansat săptămâna aceasta. Interviul integral acordat lui Vasile Botnaru poate fi găsit pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Octavian Zelinski de la publicația online Adevărul de la Aneninoi.
Printre știrile interesante de pe portalul local adevărul.ro din Aneninoi, aș menționa pentru săptămâna aceasta faptul că în raion a demarat o campanie de instalare a camerelor de luat de evidere de supraveghere a traficului rutier. Satul Tobirești, sunt montate camerele, urmează comuna Chetrosu, comuna Sențărelne, deci sunt camerele, e vorba de un parteneriat public-privat. Aș mai adăuga aici distribuirea corectă și echitabilă a banilor din fondul rutier pentru reparația drumurilor comunale. Sunt mai multe localități în raion în care din banii fondului rutier sunt reparate drumurile locale, comuna Chetrosu. Ei au circa 700.000 de lei alocați pentru reparația a circa 4 km de drumuri comunale. Locuitorii sunt mulțumiți, bineînțeles, este vorba de drumuri în varianta albă, nu sunt drumuri asfaltate, însă oricum este o realizare pentru satele noastre. De asemenea, o știre interesantă pe care o recomand celor interesați de aspecte educaționale, de aspectele învățământului, școala de meserii numărul 8 din satul Tudărești, raionul Aneninoi, am plinit 110 ani și este una dintre școlile cele mai vechi în Republică, fiind înființată încă în 1904. Am avut o discuție foarte interesantă cu elevii școlii. Apropo, sunt circa 100 de elevi în școala de meserii din Tudărești. Sunt predate meserii, zic eu, utile pentru economia noastră, pusător, lăcătuș auto, tractorist. Deci vă recomand cu insistență să vedeți această știre despre școala din Tudărești la 110 ani.
Cu temele portalului online, Adevărul de la Aneninoi, ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Vom relata, între altele, despre un test de istorie rusă pentru imigranți pe care îl introduce Moscova. Mâine ascultați emisiunea realizată de Valentina Ursu, la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Iar duminică ascultați emisiunea realizată de Vasile Botnaru, Punct și de la capăt. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org, de unde puteți descărca și o aplicație specială pentru a ne urmări pe telefonul mobil. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio